söylemezsiniz?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 11 yanvar cümə günü. Bugün nədən danışırıq? 100 il öncə Bakıda bütün müsəlman şərqi üçün önəmli hansı mədəni olay baş verib? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Təbii ki, bildiniz, Leyli və Məcnun operasının 100 illiyindən söhbət eləyəcəyik. Qonağımız araşdırmaçı jurnalist Mustafa Çəmənli. 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Nədən ilk opera mövzusu məşhur şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Operanın yaranma təşəbbüsü kimdən və kimlərdən irəli gəlmişdi? O dönəmlərin ictimai rəyi ilk tamaşanı necə qarşılamışdı? Dövrün qəzetləri bu olayı necə qiymətləndirmişdi? Olay Qafqazda və qonşu ölkələrdə necə qarşılanmışdı? Ən azı Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox önəmli bir olayın gerçəkləşdiyini kimlər sezmişdi və kimlər sevinmişdi? Leyli və Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı? Bakının qeyri-müsəlman sakinləri həmin olayı necə qarşılamışdılar? İlk tamaşaya əhalinin hansı kəsimlərindən adamlar gəlmişdi? Leyli obrazı qadın azadlığı məsələsinə hansı aktuallığı qazandırdı? Kişi leylilər patriarkal Azərbaycan cəmiyyətinə nə verdi və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla araşdırmaçı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi deyim. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Biz Azadlıq radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. Bakıda gündəlik reysə çıxan marşrut avtobuslarının 60-70% risk altında işləyir. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Namiq Həsənov. Bugün həbsdə olan 3 jurnalistdən biri Eynula Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Amerika İsraili Fələstinin 40 illik işğalına son qoymağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Bugün həbsdə qalan 3 jurnalistdən biri Eynula Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Apellyasiya şikayətində Eynula Fətullayev məhkəmədən ona bəraət verilməsini, insan haqları haqqında Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrorçuluğa hədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etmə, vergi ödəməkdən yayınmada ittiham olunur, məhkəmənin qərarı ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Eynula Fətullayevdən başqa hazırda yazısına görə həbsdə daha 2 jurnalist Sakit Zahidov və Qənimət Zahid də qalır. Bakıda gündəlik reysə çıxan marşrut avtobuslardan 60-70% risk altında işləyir. Avtobuslar belə hava şəraiti üçün yararlı deyil. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov belə deyir. O bildirib ki, avtobusların 30-40%-ni qış şinləri ilə təchiz eləyə bilirlər. Buna mane olan maliyyə vəsaitinin çatışmazlığı deyil, Nazirlik sadəcə belə qışa hazır deyilmiş.
Bugünə qədər doğrudan da yollarda müəyyən problemlər var. Bu istər şəhər daxili nəqliyyatda, istər şəhərdaxili nəqliyyatda özünü göstərir. Amma biz mümkün qədər çalışırıq ki, bu məsələni aradan qaldıraq. Bu iri tutumlu, orta tutumlu, xaricdən istehsal olmuş avtobusları gətirməkdə məqsədimiz də odur ki, biz qışa əsasən hazır olaq. Yəni onların içərisində istilik sistemləri, digər o şinlərin təzə olması.
Namiq Həsənov deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi Koreyadan təzə avtobus gətirəcək. İndiyə kimi 200-ünü gətiriblər, 200-ünü də bayan axırı gələn ayın əvvəli gətirəcəklər. Yaya qədər isə bütün avtobus parkını təzələyəcəklər. Amma Nazirliyin rəsmisi yenə də zəmanət vermir ki, ölkədə avtomobil yollarının hamısı buzdan təmizlənib təhlükəsizdir. Dəmir yolunda hərəkət edən qatarların sayı artırılıb. Qərar qarlı hava şəraitinin avtomobil nəqliyyatının işini çətinləşdirdiyi üçün verilib. Bunu ANES Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyib. Onun sözlərinə görə qarlı hava şəraiti avtomobil nəqliyyatının işini çətinləşdirdiyindən dəmir yolu sərnişinlərinin sayı artıb. Buna görə də vaqonların artırılmasına qərar verilib. Müdafiə Nazirliyi isə Qazaxda xidmət edən hərbçini don vurması barədə məlumatı təsdiqləyib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən APO-ya verilən məlumata görə Gəncə şəhər hərbi hospitalına yerləşdirilən Heydər Tofiqoğlu Səfərovun vəziyyəti kafidir. Hərbçi dünən hospitala yerləşdirilib, ona hər iki pəncənin birinci dərəcəli don vurması diaqnozu qoyulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutur. Sərəncam əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətinə konsepsiyanın icra edilməsi üçün ayrıca plan hazırlayıb təsdiq üçün prezidentə göndərməlidir. Konkret hansı tibbi xidmətlərin xərcini dövlətin öz üzərinə götürdüyisə yalnız o zaman bəlli olacaq. İndiyə qədər də Azərbaycanda dövlətin nəzarətində olan tibb müəssisələrinin çoxunda xidmətlərin pulsuz olduğu bildirilir. Amma reallıqda bu xidmətlər vətəndaşa bir çox hallarda özəl xəstəxanalardan da baha başa gəlir. Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstinin 40 illik işğalına son qoysun. Bunu Qüdsdə Amerika Prezidenti George Bush deyib. O bildirib ki, Fələstinin 1967-ci ildən başlanan işğalına son qoyulmalıdır. Razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır. Necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir. Bush deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağrılı güzəşlər tələb eləyir. O bildirib ki, Qüdsün statusunu müəyyən etmək çətin olacaq, amma hər iki tərəfə yenə də deyib ki, indi çətin seçim etmək vaxtıdır. Bush çalışır ki, İsraillə Fələstin onun prezidentliyinin sonuna qədər 2009-cu ilə qədər sülh müqaviləsini bağlasın. Amerika İrana nota verib, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, onlar Tehrandakı İsveçrə səfirliyi vasitəsilə İrana Hörmüz boğazında baş verən insidentlə bağlı etirazlarını bildiriblər. Bu həftənin əvvəli İran qayıqları ilə Amerika gəmiləri arasında insident olub. Amerika deyir ki, İran qayıqları özlərini aqressiv aparıb gəmilərin hərəkətinə maneçilik törətməyə çalışıblar. İran isə Amerikanı ittiham edir. İranda Amerika səfirliyi yoxdur deyə İsveçrə səfirliyi Amerika ilə İran arasında diplomatik vasitəçilik eləyir. Amerika digər tərəfdən Kosovanın yeni seçilmiş hakimiyyətini təbrik edib. ABŞ dövlət katibinin müavini Nicholas Burns Kosovo prezidenti və baş naziri ilə telefon əlaqəsi yaradıb, deyib ki, Vaşinqtonun Kosovanın statusunun tezliklə həll olunmasını dəstəkləyir. Kosovo parlamenti dünən hakim koalisiyanın yaradılmasını tövsiyə edib. Koalisiya Kosovoda əksəriyyəti təşkil edən Albanları təmsil edəcək, Serbiyanın tərkibindən çıxma üzərində işləyəcək. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri indi Can Bakı ilə davam edir.
Bakı, 1908-ci il, 9 yanvar, Kaspi qəzeti, nömrə 7. İşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqisi Üzeyir Hacıbəyevun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını almışdı. Bu, müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaqdı. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir. Bəstəkar Füzuli poeması əsasında opera yazmış və onun əsərlərindən operaya daxil etmişdi. Şərq mahnıları əsərə ustalıqla qoşdurulmuşdu. Truppa təşkil edilmiş və müəllifin rəhbərliyi altında tamaşa hazırlanmış. Operaya böyük xərc sərf edilmişdi. Bakı, 12 yanvar, 1908-ci il, Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi Şəbi Hicranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə zaldan gürültülü alqış səsləri qopdu. Pərdə dubara açılanda Məcnun Hüseynqulu Sarabski mahur hindi muğamı üstündə Məhəmməd Füzulinin yandı canım hicr ilə vəsli ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm qəzəlini məharətlə oxudu. Suflyor Əl-Abbas Rızaev deyirdi ki, mən suflyor butkasında özümü unutmuşdum. Opera çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailli sizləri salamlayıram. 11 yanvar cümə günü. Sabah 10 yanvarın 12-sidir. 100 il öncə Bakıda bütün müsəlman şərqi üçün önəmli hansı mədəni olay baş verdi? Bugünkü sualımız belədir. Leyli və Məcnun operasının 100 illiyini qeyd edirik bu gün Can Bakıda. Qonağımız araşdırmacı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Xoş gördük Mustafa bəy. Bugün 2008-ci ilin yanvarın 11-idir, sabah yanvarın 12-si olacaq və Can Bakı təkrarda olacaq sabah Mustafa bəy. Evet. Ona görə bugün qeyd eləməyə qərara gəldik Leyli və Məcnun 100 ilinin və məncə pis eləmədik.
Yanvar ayında olub.
Bəli, bəli. Buyurun, danışın.
Əsas odur ki, yanvar ayında olub. Hı-hı. Və yeni təqvimlə gəlir yanvarın 25-inə düşür.
Bəli, yeni təqvimlə. Axı biz həmişə yanvarın 12-sində qeyd edirik. Bu dəfə niyə mayın 25-inə salıblar?
Yox, yəni bu şəkildə yazılır ki, yeni təqvimlə artıq bəlkə bir 10 ildir yazılır ki, 25-i 5-inə düşür. Bəli, bəli. Bu böyük bizim
bəli, siz danışın.
İctimai mədəni həyatımızda son dərəcə hı-hı, böyük bir hadisədir.
Bəli.
Bizim təkcə opera teatrının tarixi o gündən başlamır. Həm də bizim səhnə musiqi mədəniyyətimiz o gündən başlayır.
Təbii, təbii. Və bir saat boyunca biz bunu araşdıracağıq, təbii ki, deyirəm Mustafa bəy. Biraz səbr eləyək və sözü Fərəhə verək, efir prodüserimizə görək Bakıda nə var, nə yox. Bugünkü Bakıda nə var, nə yox.
Nə olur.
100 il əvvəldən qayıdaq bu günümüzə. 100 il əvvəl hava necə olub bilmirəm, ancaq bu gün çox şaxtalıdır.
Bu gün o vaxtda yəqin ki çox şaxtalıymış Bakı. 100 il qabaq məncə daha soyuq olardı.
Hər halda son illərin indi ən şaxtalı günlərini yaşayırıq. Sinoptiklər belə deyirlər və deyirlər ki, bu gün də hava buludlu olacaq, ara bir açılacaq. Temperatur gündüz 2 dərəcə şaxta, gecə isə 6-8 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Yollarda buz bağlayacaq.
Bəli.
Hətta Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan xəbərdarlıq ediblər ki, həftənin sonuna qədər şaxtalı hava şəraiti davam edəcək, fasilələrlə qar yağacaq. Bugün də güclü şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Yanvarın 13-dən başlayaraq havalar artıq yağmursuz keçməyə başlayacaq. Gündüz saatlarında da temperatur tədricən müsbət 5 dərəcəyə qədər yüksələcək. Yəni bunlar gözlənilənlərdir. Bugün gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynilo Fətəlayevin apellyasiya şikayətinə baxılması üzrə məhkəmə prosesinin keçiriləcəyi gözlənilir. Bəli. Lakin təbii istisna deyil ki, bu prosesdə təxirə salınsın. Çünki bir neçə gün öncə hava şəraiti ilə bağlı bir sıra məhkəmə prosesləri təxirə salınmışdı.
Bəli.
Bugün Həyat Regency otelində də Azərbaycan-Belarus biznes forumu keçiriləcək. Tədbirə Belarusdan 15, Azərbaycandan isə 30 iş adamı iştirak edəcək. Belarusdan gələn nümayəndə heyətinə Kənd Təsərrüfatı və İstehsalat Nazirinin müavini xanım Nadejda Katkovis başçılıq edir. Azərbaycan tərəfini təmsil edən heyətə isə İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini cənab Niyazi Səfərov sədrlik edəcək. Bir məlumat oxuyum Bakı ilə əlaqədar. Dəniz kənarı bulvarın idarəsi yaradılacaq. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, belə bir qərar Bakı şəhərindəki dəniz kənarı bulvarın Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və ekoloji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyəti nəzərə alaraq verilib. Həm də onun idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac varmış. Bu məqsədlə belə bir qərar verilib. Həmin idarə Bakı şəhərindəki dəniz kənarı bulvarın vəziyyətinə, mühafizəsinə, qorunmasına və bərpası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsinə, həmçinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydalara və tələblərə əməl olunmasına nəzarət edəcək, dövlət nəzarətini həyata keçirəcək. Dünən Milli Televiziya və Radio Şurasının iclası keçirilib və iclasda neçə vaxtdır müzakirə olunan əcnəbi dilli verilişlərin, xəbərlər proqramlarının efirdə getməsi məsələsi müzakirə olunub və nəticədə qərara alınıb ki, hələlik belə bir razılaşma olub ki, həftədə bir dəfə ingilis və rus dillərində hazırlanan xəbərlərin analitik həm də intellektual tədris verilişlərinin efirə getməsinə icazə verilsin.
Bəli.
Hava şəraiti ilə bağlı yenə dünən Bakıda yolların buz bağlaması nəticəsində 14 nəfər Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına müraciət edib. Ümumiyyətlə son 4 gündə isə həmin idarəyə müraciət edənlərin sayı 74 nəfər olub, yəni xəsarət alanlar. Özü də nəzərə alaq ki, bu yalnız bir tibb müəssisəsinə müraciət edənlərdir və müxtəlif tibb müəssisələrinə müraciət edənlərin sayı çoxdur. Havaların kəskin soyunması nəticəsində Azərbaycanın Qazax rayonu ərazisində yerləşən Ensaylı hərbi hissəsində də xidmət edən Heydər Tofiqoğlu Səfərov donu vurub, artıq bu məlumat təsdiqlənib.
Gəncə şəhər hərbi hospitalından verilən məlumata görə yanvarın 10-da hospitala çatdırılan Eydər Səfərova hər iki pəncənin birinci dərəcəli don vurması diaqnozu qoyulub. Bakıya yağan qar Binə Ticarət Mərkəzinin işini də iflic vəziyyətinə salıb. Bu barədə Anispress.com saytında məlumat yerləşdirilib. Belə ki, Binə Ticarət Mərkəzinin 13 ticarət sırasından 11-nin dam örtüyü uçub tökülüb. Elə dükanlar da var ki, onların dam örtüyü bütünlüklə çöküb. Ticarət mərkəzində qarın təmizlənməsi üçün indi işlər görülür. Ticarətçilərin özləri də qarın təmizlənməsində iştirak edirlər. Hələlik bu qarlı, şaxtalı Bakıda olub keçənlər haqqında xəbərlərimiz bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, 100 il öncə Bakıda bütün müsəlman şərqi üçün önəmli hansı mədəni olay baş verib? Bugünkü sualımız belədir. Leyli və Məcnun operasının 100 illiyi haqqında danışacağıq bugün. Qonağımız araşdırmaçı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mustafa bəy, bir də xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
1908-ci ilin Bakısına qayıdaq deyirəm Mustafa bəy. Necə yaşayırdı, nə ilə yaşayırdı o vaxt Bakı?
Bizdən fərqli olaraq o zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolu
səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış. Bəli. Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. O gün hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy nətər dələr, qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə.
Əbdürəhim
bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işığı görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi nətər düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli. Mustafa bəy, nədən ilk operamızın mövzusu məhz Şərq əfsanəsindən, o məşhur Şərq əfsanəsindən götürülmüşdür?
Birincisi, mən sizə deyim ki, məhəbbət həmişə əbədi və bəşəridir. Böyük Füzuli də bu Leyli və Məcnunu, yəni onun məhəbbət bir dastanıdır, məhəbbət poemasıdır. Və məhəbbət duyar qəlbi hər bir insana aid olduğuna görə birincisi bunu götürmüşdü. İkincisi, Məhəmməd Füzuli qədər şərtdə və xüsusən Azərbaycanda sevilən bəlkə də ikinci bir şair yox idi o dövrdə və bəlkə də duyanlar üçün də bu dövrdə də. Və orada qoyulan məsələlər, oradakı bəşəri, o mövzunun bəşərliyi, onun bəşəri həlli. Siz fikir vermişsiniz də, Leyli və Məcnunda baxmayaraq, Leyli demək Məcnuna yox, İbn Səlama qismət olur belə desək, belə zahirəndə. Bu, siz təsəvvür edin ki, burada bir nəfər mənfi xarakterli faktiki insan yoxdur. Burada mənfi insana rast gəlmirsən. Və bu da bizim, yəni Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə şəhrlinin nə qədər mənəviyyat sahibi olduğundan xəbər verir ki, sənin 16-cı əsrdə sənin aldığın qıza nə qədər munis, nə qədər böyük mənəvi duyğularla yanaşasan, yəni onun hüququnu baxmayaraq alıb gətirmişsən, haradasa güya bu hüquq pozulub, lakin sən bunu evində xanımlar xanımı eləyib başıyın tacı hesab edirsən, sən bunu heç cürə incitmirsən. İbn Səlam çox böyük, kübar bir obrazdır və Məcnun da onu yüksək qiymət verir ki, o dostum idi, deyildi düşmən.
Musa Bey, operanın yaranma təşəbbüsü kimdən gəlmişdi? Və kimlərdən? Kimlərdən gəlmişdi ilk dəfə?
Yo, yaranma təşəbbüsü...
Yəni elə o Xan Dəmirov teatrında?
Bəli, Xan Dəmirov teatrından sonra Üzeyir Bey özü yazır ki, mən o vaxt 13 yaşındaydım, bu xorda da iştirak edirdim. Yəni o zaman orada kiçik səhnəcikdə xordu olub. O qardaşı Ceyhun bəylə də orada oxuyub. Əhməd Ağbamsıq da o zaman xalası olurdu.
Xalası bilirsiniz.
Bunlar da burada iştirak edib. Və mən sonralar Əli Teriqulovun xatirələrində də oxudum ki, Üzeyir bəy daim dodaqaltı bir zümzümə eləyirdi. Bu da məşhur həmən operanın əvvəlindəki uverturası Şəb-i-Hicran
xorunu. Biz də ondan başladık, bəli.
Daim deyir ki, onu zümzümə eləyərdi Üzeyir bəy.
Çox maraqlı.
Üzeyir bəy, yəni daim bu axtarışlar olub. Və indi qoy bizim əziz eşidənlər bilsin. Bəzən bizim bəzi jurnalistlər ilk operanın afişasındakı Üzeyir bəylə bir yerdə ondan 3 yaş kiçik olan qardaşı Ceyhun Hacı bəylin adını rast gəldiklərinə görə Üzeyir bəylin yaratdığı ilk Leyli və Məcnunun müəlliflik baxımından biraz onun üstünə kölgə salmaq istəyirlər. Lakin bu belə deyil. Mən Ceyhun Hacı bəylinin də xatirəsini oxudum və orada deyir ki, mən mətnin tərtibatında köməkliyə eləyib.
Və hər dəfə qeyd eləyir ki, bütün ağırlıq Üzeyirin
çiynindədir. Bütün musiqini, çünki Üzeyir not bilirdi, o bilmirdi. Üzeyir özü etiraf eləyir ki, gecə saat 2-yətən sanki mələhlər nə bilim nəyində o kitab belə o üzərində işləyirdi o Leyli və Məcnun. Onun bütün musiqisi ona aiddir və əgər Ceyhun Hacı bəy çox böyük istedadlı bizim jurnalistimizdir, ictimai xadimimizdir, mühacirət həyatı yaşayıb. Orada mühacirət həyatı olsa da daha azad yaşayıb. Orada onda gərək böyük operalar yazıydı. Əgər musiqi onun yazmaq qüdrəti olsaydı, yəqin ki, bugün ortalıqda olardı.
Sadəcə, qardaşlar, bunların haqqında belə demək də düzgün deyil.
Bir də sözün açığı, 22 yaşlı, o da ondan 3 yaş kiçik olan bir insan. Yəni, o dövrdə bunlar bir-birinə heç belə, yəni, kimin adı geçsin, söhbət ola bilməlidir.
Çox qəribədir. Demək, tamaşa 1980. 8-ci il, yanvarın 12-sində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyuldu.
İndiki musiqi komediya teatrında.
Musiqili komediya teatrında. Köhnə musiqili komediya teatrında, təbii ki.
Ben o teatrın əvvəl...
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Qısaca mümkünsə bunlar.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseyinqulu Sarabiskidir. Yəni onu bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir. Və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə, Məcnun rolunun ilk ifadçısı Hüseyinqulu Sarabisk olub. Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi, Fərəcov adlı bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb.
Bəli, tamaşada.
Tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, o bütün Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərib. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazdılar.
Biz, məncə Hüseyinqulu Sarabski bizdə var. 30 saniyəli tarifin yadaşında, əziz dinləyənlər. Mümkün sonra qulaq asaq. Hüseyinqulu Sarabski, Məcnun rolunda.
Çox gözəl olun.
Bax, cəmi bu qədər qalıb, 33 saniyə məncə.
Bilirsiniz, mən özür istəyirəm, bu 100 ilin araşdırmasında mən o qədər məcnunların adına rast gəlmişəm, şəkillərini tapmışam. Amma çox təəssüflər olsun ki, o zaman texnika olmadığına görə bunların səsləri bizə çoxlarının demək olar qalmayıb.
Əhməd Ağdamskidənsə heç nə qalmayıb.
Əhməd Ağdamski vaxtı ilə vala yazdırıb səsini, sonra həmən 18-ci il hadisələr başlayanda Əhməd Ağdamski məcbur olub qubiya getməyə müəyyən hadisələr elə baş verib ki, valın sonraki talihi bilinmir. Belə ağırlı şeylər var. Tək o deyil, orada ilk məzunun atası rolunda Mirzə Muxtar olub ki, onu Əfrasiyyəb Bədərbəyli demək muğamların sultanı hesab eləyir. Və o Ceyhun bəy
də yazır orada bizə Muxtar
deyir ki, o muğamı çox gözəl bilən, özünə xarakterik bir insan olub. Çox insanlar olub. Bilirsiniz ki, orada Kazımovski olub, Leylinin anası rolunda oynayıb. Yəni bizim bir çox sənətkarlarımız doğrudan da bu teatrda fədakarlıqlar göstərir.
Bu gün ilk operamız olan Leyli Məcnunu ya da Salırıq Sabah onun 100 yaşı tamam olur əziz dinləyənlər. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var Mətanət xanım. Alo Mətanət xanım.
Salam, sabahınız xeyir.
Sabahınız
salamlayıram.
Canbaki sizi eşidir, buyurun.
Qonağımızı salamlayıram. Mənim qonağımıza bir sualım var. Buyurun. Əgər Üzeyir bəy sağ olsaydı və bu son zamanlar göstərilən Leyli Məcnun operasına baxsaydı, razı qalardı mı?
Sağ olun, mədəlim.
Siz məni, xanım, çətin bir vəziyyətdə qoyursunuz. Çünki bugün səhnəmizdə Leylilər var, Məcnunlar var. Və hər dövrün öz aşığı var, hər gülün öz ətri var. Yəni, bunları bir-birinə müqayisə eləmək olmaz. Üzeyir bəy hər halda əsrin o əvvəlində ki, o çətinləri görmüşdüm. Mən inanıram ki, Üzeyir bəy çox da dilxor olmazdı bugünkü Leyli və Məcnun tamaşasından. Ona görə ki, o dövrdəki keçmiş bizə daima maraqlı gəlir. Amma bugünkü müasir tələblərə cavab vermək də var ki, bəzən səhnə tələb eləyir ki, nə isə azaldasan, nə isə çoxaldasan. Bizim çox gözəl leylilərimiz olub. Bəli. Çox gözəl məcnunlarımız olub. Bizim Ürbabə kimi leylimiz olub.
Bəli, bəli.
Bizim Əbülfət kimi məcnunumuz olub. Onlardan qabaqki insanların da biz hökmən xahiş edirəm adını çəkəcəyik.
Bəli, yəni bəli, məqam, təbii ki, təbii.
Məqam gələndə adları
çəkəcəyik. Olur mu? Siz madam ki leylilərdən danışdınız, Əbülfət Əliyevdən danışdınız, Ürbabə xanımdan danışdınız.
Çox gözəl olur.
Bizdə var onların səsi. Mümkündürmü? Əbülfət Əliyev.
İlədin məni divanə, sözümü saldın hər yanə, ey zalim. Sözümü saldın hər yanə, ey zalim. Yaxıldı canım eşqindən, titrədi dağlar. Sən bəsin bir vəfa belə üzdüm dərdin məndən izalim belə üzdüm dərdin məndən izalim nə qədər təndə var canım yanar Çəkərəm fəqanı ahı Yandıraram dağı daşı ezalım Yandıraram dağı daşı ezalım
Bu Əbülfət Əliyev idi.
Bilirsiniz, Allah Əbülfət Əliyevə rəhmət eləsin. Nə qədər səsi incə, nə qədər sözləri aydın oxuyur, nə qədər insanın bütün ruhunu oxşayan bir səsdir. Rəhmətli Əbülfət Əliyev, Sara Qədimova, Qulu Əsgərov 1956-cı ildə bunları Fikrət Əmrov o zaman opera teatrının direktorumuz, bizim böyük bəstəkarımız, onları ora dəvət eləyir və Məcnun rolunu Əbülfət Əliyevə ixtibar eləyirlər. Nurəddin 57-ci ilin fevral ayında
Dekada ben, Ərəfəsində bəlkə.
Yox, fevral ayında bu tamaşaçı Əbülfət gəlin iştirakı ilə oynanılıb. Nurəddin bizim Nurəddin müəllim bizim jurnalistimiz
Nurəddin
Babayev o dövrü o dövrü qəzetdə yazıb ki bu 1908-ci ildə Leyli və Məcnuna necə bir axın gəlibsə teatra elə bir axın gəlib.
Doğrudanmı?
Bəli.
57-ci ildə.
Bəli, 57-ci ilin lap əvvəlində də. Deyir ki o Şəkidən, Şamaxıdan necə əvvəllər olduğu kimi başqa rayonlardan axınla gəliblər bura. Və Fikrət Əmirov deyir ki, mən çox məcnunlar görmüşəm səhnədə, çox leylilər görmüşəm. Rubabanın leylisindən Əbülfətin məcnunundan olmaz.
Mən də Əli Baba Məmmədovla ötən il danışmışdım. Təsadüfən o da o sözü deyir mənə ki, ən gözəl məcnun.
Deyir ki, o deyir ki, bəli, deyir ki, Fikrət Əmirov öz yazılı şəkildə hətta ədəbiyyat qəzetində çıxıb, ədəbiyyat və incəsənət qəzetində o zaman heylə çıxırdı qəzet. Deyir ki, Əbülfətin məcnunu, xüsusən Əbülfətin məcnunu. Çünki Əbülfət məcnunun məcnunudur. O Füzuli qəzəllərinin məcnunudur. Və doğrudan da çox gözəl oxuyub. Əlbəttə, çox sənətkarlarımız oxuyub. Biz bunları bir-birindən heç vaxt ayırmarıq. Bir-birindən, hər səsin özünün keyfiyyəti var da.
Aha, bizdə Leyli var, Rübabə Muradovanın ifasında. Məncə ona da qulaq asın olar.
Üzeyir
Hacıbəyevin
musiqisini dinlədiniz.
Bu
Əbülfət Əliyevlə Rubabə
Muradova idi.
Bilirsiniz ki, Mustafa Bey, bilirsiniz ki, mən Əbülfət Əliyevdən həm də kitab yazmışam, aha, ondan saatlarla danışaram. Amma mən istəmirəm ki, biz o biri sənətkarlarımızı da unutmayaq.
Mənə söylədilər dinləyici zəngi var, Səlahəddin Bey.
Alo, salam.
Alo,
salam.
Salam,
Sevda xanım.
Xoş gəldik, Səlahəddin bəy. Buyurun.
Mən sizin qonağınızı da salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdar.
Mən nə Mustafa müəllim, elə bir dövrün adamlarıyıq. Mən öz fikrimi deyirəm ki, yəni o biz görəni, biz gördüyümüz vaxtda, demək ki, təsəvvür eləyin ki, Əbülfət Əliyevlə, Rübabə Muradova haqqında danışmaqla lazım deyil. Onu ancaq dinləmək lazımdır.
Təbii, təbii.
Bu belə. Sonra mənim bir fikrim var. O, siz bir dənə sual verdiniz ki, nə üçün yanvarın 12-si və yaxud da 25-i?
Bəli, bəli.
Bu, Qriqoryan tarixi ilə əlaqədardır.
Bəli, bəli. Aydın məsələdir.
Yəni, 12-si. Bax, məsəl üçün, oktyabr ayının 25-i bir də noyabr ayının 6-sı bu inqilabla əlaqədar.
Həmişə elə qeyd eləyirdik.
Yəni demək istəyirəm ki, bu ancaq onunla əlaqədardır.
Minnətdar.
Çox sağ olun. Səlahəddin bəy, sualınız var mı?
Ona görə çox sağ olun ki, elə mən sizinlə əlaqə saxladım.
Sağ olun.
Biz də minnətdarıq.
Sağ olun, Səlahəddin bəy. Təşəkkür edirik. 100 il öncə Bakıda bütün müsəlman şərqi üçün önəmli hansı mədəni olay hadisə, hansı hadisə baş verib? Bugünkü sualımız belə də Leyli Məcnun operasından danışırıq əziz dinləyənlər. Qonağımız araşdırmaçı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. İndi mənə söylədilər, indiki məcnunlardan biri Mənsum İbrahimov xəttədir. Alo, Mənsum bəy.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük Mənsum bəy.
Mən salamlayıram bu canlı sizdən.
Sağ olun, çox sağ olun.
Dinləyiciləri. 100 il bundan öncə Dahi Üzeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən
100-cü dəfə. Çox
gözəl, çox gözəl. 100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Mən Mustafa Məmmədə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mustafa Məmmədin əziyyəti çoxdur bu işdə, çünki bütün o araşdırıb böyük bir kitab hazırlayıbdır bu münasibətlə. Ümumiyyətlə hər zaman sənət adamları haqqında yüksək səviyyəli belə kitab yazıbdır, əsərlər, məqalələr çap elətdirirdi. Ümumiyyətlə, iki böyük dahinin yazdığı, Füzulun və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illik gəlir qarşıdan. Bu, mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar, deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı Üzeyir bəyin ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Üzeyir bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Mənsum bəy, köhnə məcnunlar, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Üzeyir bəyin, deməli, anadan olmasın, 100 illiyinə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət xanımın, Şövkət Ələkbərovanın, deməli, məsləhətinin operayı mən götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyd rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. Və o vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Can Ələkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər. Və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə nizamlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım. İndi mən deyə bilmirəm nə qədər alınıbdır, onun tamaşası təbii ki, deyir ki. Amma mən də çalışmışam ki, mən də Mənsum İbrahimovun məcnununun təqdim edim tamaşasıya. Bu da mənim özümünkü olsun. Amma o böyük sənətkarlardan mən bəhrələnmişəm. Hər zaman mən bunu deyirəm, bugün də deyirəm yəni. Və o, yenə deyirəm, bu fürsətdən istifadə edin, mən ayın 25-də bütün, bax, sizin dinləyicilərinizi, bütün Azərbaycan tamaşaçılarım, bax, bu möhtəşəm tamaşaya dəvət edirəm və mənim tərəf müqabilimdə Respublikanın xalq artisti, səhnəmizin ən gözəl leylərindən biri Nəzakət xanım Temirov olacaq.
Aha, çox sağ olun, Mənsum bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə, təbrik edirəm sizi də. Təbii ki, bir fəaliyyəti olan bir adam kimi.
Çox sağ olun.
100 illik münasibəti ilə sağ olun. Çox sağ olun. Bu Mənsum İbrahimovudur, məcnunlardan biri, indiki məcnunlardan, məcnunlardan biri.
Çox gözəl oynayır, həqiqətən.
Bəli. Mustafa bəy, yenə qayıdaq biraz geriyə.
Bəli.
O dönəmlərin ictimai rəyinə. İctimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri.
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Və bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada, yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanç yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə. Yəni bu da mən bilən təbiidir və Üzeyir bəyin də dahili və böyüklüyü, həm də insan kimi böyüklüyü ondadır ki, Üzeyir bəy bunlardan bu cürə məsələlərdən çox-çox yüksəkdə duran bir şəxsiyyətidir.
Amma o yəni istəyənlər də olmuşdu ki, bu o yazsın həmin operanı.
Yox, əlbəttə bu
Əbdürrəhim bəy haqq verdiyə olmuşdu. Həsən bəy Zərdabi olmuşdu.
Çox şübhəsiz ki, yəni bilirsiniz, yəni bunu istəyənlər olmuşdu, o yazılmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə, amma bu tamaşanın Nicat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı, Aşırbəy olub,
Aşırbəylər,
Aşırbəylərdən kömək eləyən olub Zeyir bəylə. yəni dost olub. Buna hamı yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki inanmayan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın.
Doğrudanmı?
Bu dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Azərbaycanı, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Müəllimgildə olub. Demək, təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni, özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yadırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız, Sidqi Ruhullah xüsusən, bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında, mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni, nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası, nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib məhz Leyli və Məcnuna görə.
Bəli, bəli, bəli.
Leyli və Məcnundan sonra nə qədər bizim opera əsərlərimiz yazılıb. Və bilirsiniz, Leyli və Məcnun elə bir əsərdir ki, Leyli və Məcnun da Leyli və Məcnuna qarşı millətdə böyük bir sevgi var. Çünki burada, bilirsən, muğamlarımızdan istifadə olunub və bu da bizim xalqa doğma bir şeydir. İkincisi də, bilirsiniz, də burada bütün qəhrəmanlar öz hiss və həyəcanlarını muğamlarla ifadə edirlər. Buna görə də bu əsər ölməz bir əsərdir.
Oldu, çox sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. 100 il öncə Bakıda bütün müsəlman şərqi üçün önəmli hansı mədəni olayı baş verdi? Bugünkü sualımız belədir. Leyli Məcnun operasının 100 illiyindən söhbət açırıq. Mənə söylədilər, mən telefon nömrələrini xatırlatmaq istəyirdim. Və ancaq mənə söylədilər ki, Səkinə İsmayılova xəttədindir. Alo, Səkinə xanım, ən gözəl leylilərimizdən biri. Səkinə xanım.
Bəli, bəli.
Xoş gördük, Səkinə xanım.
Salam, salam.
Sizi də təbrik edirik bu 100 illik münasibətlə.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox sağlı dinləyicilərimizi salamlayıram. Eləcə də sizi salamlayıram. Mən də təbrik edirəm xalqımızın belə gözəl bir bayram münasibəti ilə.
Səkinə xanım, yeni leylilər köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Yəni... Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın mənə elə gəlir dəyər olmaz.
Siz necə xatırlayırdınız?
O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifeylərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən üç böyük nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu üç gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz, necə deyərlər, bir sənət dostu oldum, bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm.
Bəli, bəli, bəli.
Və çox da dəyərləndirirəm və mənə belə gəlir ki, bu gün də bizim səhnəmizin çox gözəl leyliləri var. Gələcəyinə də inşallah belə də olacaq, hər zaman da olacaq. Ona görə ki, səhnəmiz daimidir, ifaçılar bir-birini dəyişir. Amma dəyişsələr də hərə özünün öz dəsti xəttini, öz sənətinin gözəlliyini Azərbaycan musiqi tarixinə yadigar qoyub gedir.
Aha, Səkinə xanım, heç xatırlayırız mı Leyli Məcnundan bir hissə? Yəqin ki, xatırlayırsınız.
Biliriz necədir? Yəni, belədir ki, bizim...
Bəli.
İçimizdədir, daxilimizdədir, daxili dünyamızdadır. Hər zaman, hər dəqiqə xatırlamaya bilməli. Ona ki, mənim şəxsən ilk rolümdür Leyli obrazı. Və bu rolünə mən elə sənətimdə də bütün uğurlarım, müvəffəqiyyətlərim mən deyərdim elə birbaşa opera teatrının səhnəsində başlamışam mən sənət fəaliyyətimi. İlk addımı təsəvvür edin ki, opera səhnəsində atmışam. Və mənim üçün ona görə də bu səhnə çox əzizdir, çox doğmadır və bu obrazlarım çox əzizdir. Leyli də ki, yəni mənim ilk rolüm olub, bilirsiniz ki, orada bizim repertuarda olan bütün olan tamaşalarını mən baş qəhrəman rollarını ifa eləmişəm. Leyli mənim üçün əlbəttə ki, onların içində ən önəmlisi, ən sevilənidir.
Leylinin hansı hissəsini xatırlayırsınız? Hansı hissəsini?
Hamısı yadımdadır, hamısı yadımdadır. Yəni, amma onun təbii ki, Leyli sevən bir iki aşıqdan biridir və sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman oran, operadan gözəl onların sevgilərini bir üzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdədir. Bu zaman beynimə gəlir.
Nə gəlir?
Allah bu nə sitəm, bu nə zülüm, bu nə sitəm, bu nə zülüm. Eşkın oduna yandım, hicran sitəmin qaldım. Yəni ki, bu...
Evet, çox sağ olun,
çox təşəkkür. Çox sağ olun, Səkinə xanım. Mən az qaldım, buradan mən də cavab verəm. Bəli, bəli.
Sağ olun.
Allah sizə dəyməsin.
Sağ olun, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Bu Səkinə İsmailovaydı. Ən gözəl leylilər bizdən biri.
Çox güzel, şübhəsiz.
Can Bakı isə davam edir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-də əziz dinləyənlər. Mesaj nömrəmizi xatırladım.
Mən sizə deyim ki, əgər icazə versəniz ki, ruhları şad olar. Bizim səhnəmizdə Bakıda yəni Leyli rolunun ilk dəfə qadınlardan oynayan Sona Hacıyev olub. Sonra Süreyya Qacar olub. Sonra Həqiqət Rzayeva
Rzayeva
olub. Sonra Gülxar Həsənov olub. Arada bir 10 il Sima Haşımlı oynayıb. Sonra Simuzar Hətəmov olub. Sonra Rübaba Muradova, sonra nəhayət Zeynəb xanım bizim gözəl müğənnimiz, böyük sənətkarımız.
Aha.
Sonra da yenə sayarıq da.
Yenə sayarıq. Hələ qoy Zeynəb xanım gəlsin onda.
So
sabah Leyli Məcnunun 100 illiyi dəzi dinləyənlər. Ona görə bugün onu anırıq, onu xatırlayırıq. Kiminlə? Yazıcı jurnalist, yazıcı publisist Mustafa Çəmənli ilə. Bəli, Mustafa bəy, nəsə demək istəyirsiniz? Sualı gözləmədən.
Yox, nəyə görə sualı gözləmirəm? Aha. Sonra o birilərin xətrinə dəyər də.
Aha, buyurun.
Bilirsən, sonra Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova.
Bəli.
Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki, bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım. Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseynqulu Sarabiskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Hüseynağa Hacı Baba Bəyov, sonra Əlövsə Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra bir müddətdən sonra, yox, sonra gəlib, demək, Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulə Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını, Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhi Bayev, mən də onu xatırlayayım.
Bizim səhnəmizin sonuncu məcnunun, axırıncı yox, sonuncu məcnundur, Səbuhi İbayevdir. Və Gülyaz xanım, onu da unutmayın. Yəni, bu adamların adını çəkmək. Amma mən sizə bir söz deyim, rolun böyüyü və kiçiyi yoxdur. Mən o biri adamların adını çəksəm, çox böyük bir siyah alınar. Bizim, məsələn, mən şəxsən Məcnun rolundan İbn Salamı aşağı bilmirəm. Yəni, bunların hamısı vacibdir. Rolun böyük kiçik yoxdur. O böyük sənətkarların hamısının əməyi, qiymətə və təqdirə layiqdir. Təəssüflər olsun ki, verilişimiz imkan verməz. Biz onların hamısını burada xatırlayaq.
12-50 dəqiqədir. Bizdə Leyli anası ilə var. Məncə anası Gülxar Həsənovadır. Bəlkə qulaq asaq.
Leylin anası, özür istəyirəm, bir dəqiqə. Leylin anası Gülxar xanım da oynayır.
Gülxar xanım oynayır. Məncə o Gülxar xanımdır.
Sənətkarlarımız yaşdaşana sonra bilirsiniz. Gülxar xanım oynayır. Simuzar Hətəmov oynayır. Yavər Kələntorlu oynayır. Münəvvər Kələntərli oynayır. Belə çox adamlar oynayır. Yəni, biz gərək bunları unutmaya xaric elinə.
Qulaq asaq Leyli anası ilə. Bu Gülxar Həsənova idi. Biz belə qərara gəldik.
Yox, Gülxar Həsənova idi. Deyildim. Bəli, Gülxar Həsənova idi.
Və Zeynəb xanımdan.
Və Zeynəb xanımdan.
Anası rolunda Gülxar Həsənova idi. Gülxar Həsənovanın Leylisi deyildi, təbii ki. Bəli. Anası. 70-ci illərdə olan Leyli məşhurdur.
Leylisindən hardasa parça var. Gülxar xanımla mən özüm həyatda görüşmüşdüm, söhbət eləmişdim. Çox dəyərli insandır. Teatrı həddindən artıq sevən insanlardır. Və mən bugünkü kitabı yazanda ona xanlar haqq verdi. O yaşlı nəsilə borcluyam ki, yəni mənim yaşımın çox-çox irəlinin adamlarını mənə onlar tanıdıblar ki, kim kimdir. Və bəyək mən məzunların adını sayanda çox təəssüflər olsun ki, bir anda hamının adı yadan düşmür. Bakir Haşimovu xatırlamaq istəyirəm. Bizim bugün dünyada tanınan, bu saat dünyada tanınan
Səhnəmizin bir müddət məzunu Alim Qasım oldu.
Bəli, bəli. Amerikada ötən ay.
Bunların hamısı bizim üçün dəyərli insanlar.
Bəli, qonaq olmuşdu Alim bəy bizə. Buradan salamlayırıq onu da. Mustafa bəy, qaydaq yenə ilk tamaşaya deyirəm. İlk tamaşaya əhalinin hansı kəsimlərindən adamlar? Kimlər gəlmişdi o tamaşaya? Məsələn, həmin vaxt Tağıyev teatrında kimlər vardı?
Yox, həmin vaxt...
Qısaca, vaxtımız azalır.
Şübhəsiz ki, həmin vaxt bizim o dövrün bütün ziyalıları gəlmişdilər. Şübhəsiz. Hətta bilirsiniz ki, Şamaxıdan telegram vurmuşdu. Bəli, telegram o dövrünün vurmuş. Böyük şairi olan
Abbas
Səhət gəlmişdi ki, o Abbas Səhət ki, Mirzə Rəhbər Sabirə deyirlər, sən böyüksən, yoxsa Abbas Səhət deyir, yaşda mən başda o. Yəni, o dövrün bütün ziyalıları gəlmişdi. Təbii ki, o dövrün milyonçuları gəlmişdi bu teatrda. Yəni, bu teatr çox belə canlı keçdi. Mən bir sözümü deyim, Əfrasiyyat Bədəlbəlinin sözü ilə demək istəyirəm. Deyir ki, səhnə əlbəsələri köhnəlir, paltarlar köhnəlir, yırtılır, sənətkarlar yaşlaşır, qocalır, səhnədən gedir, qocalmayan, əbədi yaşayan, əbədi cavan olan bir səhnə səri var, o da Leyli və Məcnun.
Nə gözəl deyib, doğrudan dilədi. Bizə mesajlar gəlir, mən onlardan oxuyayım. Sizcə bu muğam operasının o dövrkü və indiki tamaşaçılarının hansı fərqli cəhətləri var? Cəmilə xanım bunu bizə yazır. Mümkünsə biraz qısa. Bəli.
Valla buna...
Fərq nədədir məsələn, doğrudan da 100 il qabaqı ilə indiki?
Mən bilirsən, mədəni aləm artdıqca biraz ola bilər ki, zövqlərdə dəyişiklik ola bilər. Tamaşaçı mədəni insanların elə hər zaman tamaşaçı yaxşıdır. Nə fərqi var ki? O dövrdə tamaşaçı nə idi? Onda da oturub baxırdı, indi oturub baxır.
Əhməd müəllim yazır ki, bizə Bakıda ayrıca Leyli Məcnun muzeyinin yaradılmasına Mustafa müəllim necə baxır?
Mən sizə bir söz deyim ki, mən buna hər hansı bir muzeyin daxilində xüsusi bir iki çotaq ayrılmış bir muzeyin yaranmasının çox tərəfdarıyam, mən ona minnətdaram. Deyim nəyə görə, mən 360-dan çox şəkil tapmışamsa, o muzey daha çox tapar və Leyli və Məcnunu bu daha da onun əbədiliyinə kömək eləyir.
Bir mesaj da var, onu da xoyum. Necə bilirsiniz yazır, Nahidə xanım yazır. 100 il əvvəlki ilə müqayisədə Azərbaycan cəmiyyətində gerçək dəyişikliklər olubmu, nədir? Məncə yeganə o dəyişib ki, yazır Nahidə xanımın fikirdir ki, Leyli rolunu qadınlar oynayır indi. Bax, belə bir şey yazır.
Yox, mən inandırıram ki, bu tamaşa ilə əlaqədar çox şeylər dəyişib. Bilirsiniz, o dövrdə, məsələn, onu ilk dəfə, biz onu bəlkə də anmadıq, bəlkə də siz deyimsiniz, onun ilk rejissoru Ərəbli Niskolu, bilirsiniz. Amma bilirsiniz, nə qədər insanlar bunları səhniyə qoyub, Leyli və Məcnunu. Nə qədər böyük Sultan Dadaşov qoyub, Mehdi Məmmədov qoyub, bugün Hafiz müəllim qoyub, Hafiz Quliyev axırıncı quruluşu o verib. O zaman bizim təsəvvürlə böyük yazışımız dirijorluq eləyirdi. Amma siz nə qədər dirijorlar meydana gəlib və Leyli və Məcnunda dirijorluq eləyib. Nə qədər xor meisterlərimiz olub, balet meisterlərimiz. Biz bunların hamısını bilirsən, Leyli və Məcnun elə bir əsərdir. Ondan keçən insanları sayı sadalanmaq, qutarmaq mümkün deyil.
Bir sualım qalıb, bayaq anonsda dedim, siz hələ gəlməmişdiniz, onu deyim mən.
Məni bu qış günü qoymurdu gələ.
Gələsiniz, bəli, soyuqda. Leyli obrazı qadın azadlığı məsələsində hansı aktuallığı qazandırdı Mustafa bəy? Bir aktuallıq qazandırdı mı? Məsələn, Leyli var, amma onu oynayan yoxdur.
Bəli.
Məncə qazandırdı.
Qazandırdı da.
Təbii ki, qazandırdı.
Bəli.
Bəs kişi leylilər, məsələn, patriarxal Azərbaycan cəmiyyətində nə verdi kişi leylilər?
Mən sizə deyim, kişi leylilər o dövr üçün fədakarlığıdır. Əyninə qaydın paltarı geyib kişi rolu oynamaq. Mən bugün isə insanları, cəmiyyəti güldürməkdən ötəri, əyninə geri gəldi, gəlmədi, qadın paltarı geyinib oynayan sənətkarlara çox pis baxıram. Mən gizlətmirəm. Yeri gəldi gəlmədənlə. O zaman o Məşədibadda bu vardısa bir anıdır. Da bunu belə kütləviləşdirmək olmaz. Güldürmək üçün qadın paltarı geyinmək lazımdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir saatda bizimlə oldunuz. Leyli Məcnunandınız bizimlə bir yerdə. Əziz dinləyənlər, mən də sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Düz təxminən ötən əsrin ortalarında Ceyhun Hacıbəyli xatirələrində yazır ki, bütün detalları yazır. Necə oldu Leyli Məcnun quruldu? Hamısını çox gözəl yazır, çox şirin bir dillə yazır və orada bir cümlə var, mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Deyir ki, bax, axır ki o gözlənilən gün gəlib çatdı, o tarix. Vallah deyir, bilmirəm ayın neçəsindir, vallah bilmirəm hansı sezonudur. Ancaq onu bilirəm ki, 1908-ci il idi.
Bəli.
Ceyhun bəy,
Allah ona rəhmət
eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ceyhun bəy heç ağlına da bəlkə də gətirə bilməzdi ki, aradan 100 il keçəcək. Azərbaycan onu həmişə xatırlayacaq. Ayına, gününə, tarixinə qədər, saatına qədər xatırlayacaq.
Mən kitabımın sonunda yazmışam ki, 100 ili mən yazdım. Məndən sonra 200 il yazana eşq olsun deyirəm.
Eşq olsun deyirik. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.